ธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ตอนที่3บรรยายเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2534
ทำไมจึงไม่ตอบเพราะว่าขอประมาบุรุษผู้หนึ่งถูกคนเขาเอาลูกศรอาบยาพิษมายิงลูกศรอาบยาพิษก็เสียบตัวอยู่พวกญาติมิตรก็ไปตามหมอมาเป็นหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดก็จะผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกบุรุษผู้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อน ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านผ่าตัดเอาลูกศรออกจนกว่าข้าพเจ้าจะรู้ว่าใครเป็นคนยิงข้าพเจ้าคนที่ยิงข้าพเจ้านั้นชื่ออะไรอยู่ที่หมู่บ้านไหนเป็นคนวรรณะใดใช้ลูกศรชนิดใดยิงเป็นเกาทันหรือว่าเป็นธนูแล้วเป็นทําด้วยอะไรวัสดุที่ทําไอ้อะไรเขาเรียกว่าตัวธนูคันธนูนั้นทําด้วยไม้อะไรสายมันทําด้วยวัสดุอะไรไอ้ขนนกที่ผูกปลายมันทําด้วยขนนกอะไรถ้าไม่รู้ข้าพเจ้ายังไม่ยอมให้ถอนลูกศรออกถ้าหากว่าอย่างนี้แล้วบุรุษนั้นก็ต้องตายเสียก่อนเป็นแน่ mm-hmm. ไม่มีทางได้รู้ด้วยแล้วตัวเองก็ต้องตายด้วยนั้นสิ่งที่จะต้องทำคืออะไรต้องทำเบื้องแรกก่อนอื่นคือถอนลูกศรออกแล้วเรื่องจะรู้ว่าใครอะไรต่างๆก็ว่ากันอีกทีอันนี้ฉันใดสิ่งที่เราสอนก็คือนี่แหละคือปัญหาของมนุษย์การแก้ปัญหานี้ไอ้ส่วนปัญหาที่ท่านถามมานั้นยังไม่เป็นประโยชน์ยังไม่ตอบอันนี้คือหลักที่เราเรียกว่าการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์ที่อาตมากล่าวมานี้ยกมาเป็นตัวอย่างบางข้อให้เราเข้าใจลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาอันนี้ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนว่าเหมือนกับวิทยาศาสตร์หรือไม่เหมือนเพราะบางข้ออาจจะเหมือนแต่ในความเหมือนนั้นอาจจะมีความไม่เหมือนอยู่ด้วยอันนี้เราก็มาลองวิเคราะห์ดูในบางเรื่องบางอย่างตามหลักการพื้นฐานนั้นถ้าเกินข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และศาสนาต่างๆด้วยก็เริ่มตั้งแต่เรื่องศรัทธาเพราะเมื่อกี้นี้บอกว่าในพุทธศาสนานั้นได้ย้ายจากศรัทธามาสู่ปัญญาแล้วพระศาสนาต่างๆนั้นเอาอารมณ์เป็นตัวนำเข้าสู่จุดหมายเน้นเรื่องอารมณ์จะต้องให้เกิดอิโมชันแต่พุทธศาสนานั้นไม่เอาอิโมชันเป็นตัวหลักแต่มุ่งที่ตัวปัญญาอันนั้นในเมื่อเอาอิโมชันเป็นตัวนำศาสนาต่างๆก็จะเน้นศรัทธาเพราะศรัทธานั้นเป็นเรื่องของอิโมชันมากศรัทธาก็เป็นหลักการสำคัญขั้นสุดยอดแต่พุทธศาสนามาเน้นปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดสินในการที่จะเข้าถึงจุดหมายแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อันนี้แต่ว่าศรัทธาก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่ในพุทธศาสนาเหมือนกันหมายความว่าในระบบการปฏิบัติและคำสอนของพุทธศาสนาก็ยังมีศรัทธาอยู่แต่ศรัทธานั้นได้เปลี่ยนบทบาทไปเปลี่ยนความสำคัญไปเช่นเดียวกับที่ว่าในวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องมีศรัทธาอย่างที่อาตมากล่าวเบื้องต้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยศรัทธาในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ศรัทธาก็มีบทบาทสำคัญในวิทยาศาสตร์และเป็นตัวนำผลักดันให้วิทยาศาสตร์ก้าวไปในการค้นคิดสืบสาวหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ต่อไปแต่นี้เราจะเข้าใจเรื่องศรัทธาได้ชัดเจนเราจะต้องแบ่งศรัทธาถ้าโดยคร่าวๆแล้วศรัทธาเนี่ยหรือความเชื่อเนี่ยจะมี2ประเภทศรัทธา2ประเภทคืออะไรเอาแบ่งอย่างง่ายที่สุดศรัทธาประเภทที่1เป็นศรัทธาแบบปิดกั้นปัญญาคือให้เชื่อพอเชื่อแล้วก็มอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงห้ามถามห้ามสงสัยคอยรอทำตามจะเป็นอย่างนี้ศรัทธามีไม่น้อยพอเชื่อไหมพอเชื่อแล้วอย่าถามต่อไปนี้ห้ามสงสัยนะแล้วก็รอถามตามฉันก็แล้วไปนี่ศรัทธาประเภทที่หนึ่งศรัทธาประเภทนี้ไม่ทำให้สืบค้นทางปัญญาต่อไป อันนี้ศรัทธาในศาสนาต่างๆนี้จะเน้นแบบนี้คือว่าเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องคอยรอทําตามว่าอย่างไรก็อย่างนั้นนั้นหลักการในศาสนาแบบนี้เขาจึงเรียกว่าด็อกมาคือสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติตามยึดมั่นโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลนี่ในพุทธศาสนานี่เขาเรียกว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีด็อกมาอันนี้ศรัทธาแบบที่สองคือศรัทธาแบบสื่อนำสู่ปัญญาศรัทธาสื่อนำสู่ปัญญาเป็นยังไงคือความเชื่อนั้นเป็นตัวชักนำให้สนใจเริ่มต้นอย่างนี้เลยเราสนใจเรื่องอะไรเพราะเรามีศรัทธาในเรื่องนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีมากมายเราจะไม่มีจุดเริ่มต้นศรัทธาเป็นตัวที่ทำให้เรามีจุดเริ่มต้นศรัทธาทำให้เรามีความสนใจเข้าหาแม้แต่ศรัทธาในคนก็เพื่อจะได้ไปซักถามเขาอย่างที่ศรัทธาในพระก็เพื่อจะเข้าไปหาแล้วไปถามท่านเพื่อรู้เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นไปถ้าไปศรัทธาแบบว่าเพื่อจะไปให้ท่านให้อะไรสักอย่างแล้วจบเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ศรัทธานำไปสู่ปัญญาศรัทธาในสมัยพุทธกาลอย่างพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิเดินมาเกิดความเลื่อมใสเข้าไปหานั้นเป็นศรัทธาแบบนี้เห็นว่าศรัทธาหรือปัสสัทธะเป็นตัวที่ต้องการทำให้เข้าไปหาแล้วก็จะได้ถามหาความรู้ต่อไปนั้นศรัทธาก็เป็นตัวทำให้สนใจเข้าไปหาเริ่มต้นสืบสาวหาความรู้ในเรื่องนั้นและมีจุดที่จะคิดค้นอย่างจริงจังเพราะเราศรัทธาในเรื่องใดเราก็จะคิดค้นในเรื่องนั้นอย่างจริงจังประเด็นนั้นจะเป็นประเด็นหลักของเราในการคิดค้นเช่นนักวิทยาศาสตร์เชื่อเรื่องอะไรว่าเป็นอย่างนั้นแกจะคิดกันยกใหญ่เลยทำให้ไม่สายไม่พลาดในกระบวนการหาความจริงนั้นเราจะต้องแยกศรัทธาให้ถูกทีนี้ศรัทธาในพุทธศาสนามีบทบาทก็คือศรัทธาเป็นสื่อนำสู่ปัญญาก็เลยกลายเป็นว่าศรัทธานี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นตัวรองที่จะเป็นตัวนำสู่ปัญญาและปัญญาเป็นตัวเด่นขึ้นมาอันนี้เพราะฉะนั้นว่าในพุทธศาสนากับในวิทยาศาสตร์นี้ศรัทธาเป็นประเภทที่สองคือศรัทธาแบบสื่อนำสู่ปัญญาทีนี้ยังมีลักษณะที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปอีกศรัทธาในพุทธศาสนาถ้าเราดูระบบกระบวนการปฏิบัติก็จะเห็นลักษณะศรัทธานี้ชัดเจนลักษณะศรัทธาในพุทธศาสนาให้เราดูได้จาก1จุดหมายของพุทธศาสนาคืออะไรจุดหมายของพุทธศาสนาคือวิมุตติความหลุดพ้นหรือเราเรียกปัจจุบันว่าอิสรภาพพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์ไปสู่อิสรภาพหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ซึ่งในความหลุดพ้นนี้ก็จะสำเร็จได้ด้วยอะไรความหลุดพ้นเป็นอิสระนี้สำเร็จได้ด้วยปัญญาคือรู้เข้าใจความจริงรู้เข้าใจกฎธรรมชาติจนกระทั่งว่าพระสาวกก็รู้เหมือนอย่างองค์พระศาสดาแล้วไม่ต้องขึ้นต่อองค์พระศาสดาต่อไปพระพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรบอกสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าอันนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์เห็นว่าเป็นอย่างนั้นบอกที่เธอว่าอย่างนั้นเพราะเชื่อในเราใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรบอกหาไม่ได้ไม่ใช่เพราะข้าพระองค์เชื่อต่อพระองค์แต่เพราะว่าข้าพระองค์ก็ได้เห็นเองว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักการในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องการให้ใครนี่มาผูกติดพระองค์เลยแม้แต่ว่าศรัทธาในตัวบุคคลคือว่าต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระอันนี้เพราะนั้นวิมุตติจุดหมายพุทธศาสนาความเป็นอิสระสำเร็จได้ด้วยปัญญาคือการรู้ความจริงแต่ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้บางคนมีความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการมีการคิดเป็นไม่ต้องอาศัยศรัทธาแต่คนส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยมีสื่อมีจุดเริ่มก็จึงอาศัยศรัทธาดังนั้นมันก็เลยไปตามกันว่าวิมุตติเป็นจุดหมายบังคับให้ต้องมีปัญญาปัญญาเป็นตัวสำคัญจะให้ถึงจุดหมายบางทีต้องอาศัยศรัทธาก็เลยเป็น3ขั้นตอนศรัทธาปัญญาวิมุตติในกระบวนการของการเข้าถึงความจริงศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นนำเข้าสู่ปัญญาและปัญญาเป็นตัวนำไปสู่วิมุตติอันนี้ก็เป็นตัวกำหนดลักษณะของศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างที่ว่าแล้วเพราะมันสัมพันธ์กับปัญญาและวิมุตติศรัทธานั้นจึงมีลักษณะที่1คือเป็นตัวสื่อนำสู่ปัญญาและลักษณะที่2คือเป็นศรัทธาที่พ่วงมากับความเป็นอิสระนั้นศรัทธาในพุทธศาสนานี้จะเป็นศรัทธาแบบว่าไม่ไปเอาชีวิตของตนไปขึ้นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะต้องถือมั่นเป็นอย่างนั้นโดยที่ว่าถูกกำหนดมาอะไรทำนองนั้นเอาละทีนี้นี่ก็เป็นการที่ให้เราเข้าใจลักษณะทั่วไปอันนี้ต่อไปทีนี้ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็มีศรัทธาที่มีปัญญาชนิดสื่อนำสู่ปัญญาที่นับ ได้ว่าเหมือนกันเป็นจุดเริ่มนำไปสู่การแสวงหาความรู้ที่จะเข้าถึงความจริงทีนี้ไอ้ศรัทธาที่ว่านี้ก็จะให้คำจำกัดความอีกทีหนึ่งศรัทธานี้คืออะไรศรัทธาที่เป็นตัวนำสู่ปัญญาศรัทธานี้ถ้าเราพูดโดยโยงไปหาหลักที่พูดมาแล้วก็จะบอกว่าศรัทธาที่ว่าที่นำไปสู่ปัญญานี้ก็คือความเชื่อมั่นในธรรมชาติหรือจักรวาลนี้ว่ามีกฎเกณฑ์แห่งธรรมดาที่แน่นอนสม่ำเสมอก็คือความเชื่อในกฎธรรมชาตินั่นเองพูดง่ายๆความเชื่อในกฎธรรมชาติที่มนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแสวงหาความจริงเพราะว่าตัวตัดสินก็คือการที่เราจะต้องรู้เข้าใจกฎธรรมชาติอันนี้เอาละตอนนี้ก็เหมือนกับว่าศรัทธาในพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นี่เหมือนกันคือต่างก็มีศรัทธาที่เชื่อในกฎธรรมชาติต้องการความรู้ความจริงในกฎธรรมชาติแต่จากจุดนี้ไปพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็เหมือนจะแยกกันอีกแล้วจะแยกกันอย่างไรศรัทธาของวิทยาศาสตร์แบบเดิมสุดก็มุ่งเพื่อความรู้เท่านั้นมุ่งเพื่อความรู้ลอยๆไม่รู้แหละความรู้นั้นจะเป็นยังไงฉันจะเอาความรู้ในกฎธรรมชาติโดยไม่มีคุณค่าไม่มีจุดมุ่งหมายปล่อยปลายเปิดไว้นะอันนี้คงจะเข้าใจเพราะเราพูดเรื่องนี้กันมาแล้วคือศรัทธาในวิทยาศาสตร์พูดอีกภาษาหนึ่งก็เป็นศรัทธาที่ไม่ครบวงจรเป็นศรัทธาปลายเปิดบอกให้รู้กฎธรรมชาติรู้ความจริงในกฎธรรมชาติก็แล้วกันแต่รู้ไปทำไมไม่บอกนี่เพราะวิทยาศาสตร์แบบเดิมที่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แท้ๆเนี่ยมีศรัทธาเชื่อในกฎธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มีความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดการชักพาให้ไขว้เขวไปสู่การที่ต้องการจะคิดพิชิตธรรมชาติการที่จะไปหาวัตถุพรั่งพร้อมบำรุงบำเรอตนเนี่ยที่ปลายเปิดไว้มันมีโทษอย่างนี้ไอ้พวกนั้นก็เข้ามาทีหลังทีนี้ศรัทธากับพุทธศาสนาจะต่างออกไปคือศรัทธาในพุทธศาสนานี่จะมีจุดสำคัญ2จุดศรัทธาในวิทยาศาสตร์จะมีจุดเดียวคือศรัทธาในกฎธรรมชาติความเชื่อในกฎธรรมชาติศรัทธาของพุทธศาสนามี2จุดคือ1ตัวธรรมชาติ2มนุษย์นะจุดของศรัทธา2ตัวจุดที่1คือความเชื่อในกฎธรรมชาติคล้ายกันมากคือความเชื่อในกฎธรรมชาติความเชื่อในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อไปเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวมนุษย์คือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาแล้วจะสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุดถึงอิสรภาพได้ mm-hmm. แล้วศรัทธาในเรื่องมนุษย์นี้มันก็จะแยกเป็นสองส่วนในตัวมนุษย์แล้วก็ในสังคมมนุษย์ในสังคมมนุษย์ก็คือการเชื่อในหมู่ชนหรือสังคมของมนุษย์สังคมของมนุษย์ที่พัฒนาตนได้ซึ่งเป็นที่ปรากฏแห่งความรู้ในกฎธรรมชาติที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจังหมายความว่ามันจะเชื่อมต่อไปยังกฎธรรมชาติว่าเรานำเอากฎธรรมชาติหรือความรู้ในกฎธรรมชาตินั้นมาใช้ในการพัฒนามนุษย์สร้างสังคมมนุษย์ที่พัฒนาตนขึ้นมาได้แล้วหมู่มนุษย์ที่พัฒนาตนตามหลักความรู้ในกฎธรรมชาตินี้ก็จะเป็นทั้งที่ปรากฏผลแห่งการใช้ความรู้ในกฎธรรมชาตินั้นและเป็นที่ดำรงความรู้ในกฎธรรมชาตินี้ไว้ให้ปรากฏแก่มนุษย์รุ่นต่อๆไปนี่คือความเชื่อในสงฆ์ก็คือพระรัตนตรัยเพราะนั้นหลักศรัทธาในพุทธศาสนาก็แปลกจากวิทยาศาสตร์ที่ว่ามีจุดสำคัญที่เป็นเป้า2จุดของวิทยาศาสตร์มีจุดอยู่ที่ธรรมชาติของพุทธศาสนามี2จุดคือธรรมชาติกับมนุษย์เพราะว่าพุทธศาสนานี้เป้าหมายนั้นต้องการที่จะเอามาใช้กับตัวมนุษย์ไม่ใช่เป็นความรู้ลอยๆเฉยๆอ้าวอันนี้จะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนให้เห็นพอเป็นคร่าวๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องมาพูดโยงกันต่อไปอีกอันนี้อีกอันหนึ่งที่อาตมาเคยพูดไว้ก็คือความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติหรือความใฝ่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งในพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ทีนี้อาตมาได้พูดไปแล้วว่าความใฝ่รู้ในพุทธศาสนาในพุทธนั้นน่ะ มันมีสองส่วนมาบรรจบกันเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้แสดงความบรรจบแต่เราพูดทิ้งไว้อันที่หนึ่งคือความใฝ่รู้ความจริงในธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือความใฝ่ปรารถนาความไร้ทุกข์ใช่ไหมล่ะสองอันเนี่ยทีนี้สองอันนี้มันต้องมาบรรจบกันพอมาบรรจบแล้วมันทำให้ความใฝ่รู้นั้นมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะมันกลายเป็นความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ไร้ทุกข์อันนี้ก็คือตัวจุดของพุทธศาสนาเมื่อความใฝ่รู้สองอันมาบรรจบกันทีนี้ไอ้สองอันนี้ก็ทำให้เกิดวงจรแล้วก็เกิดความสมดุลคือความพอดีมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าเราจะรู้ธรรมชาติแล้วเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์แค่ไหนมาใช้เพื่อจะแก้ปัญหามนุษย์พัฒนามนุษย์หรือจะใช้สำนวนอื่นก็ได้บอกเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามเป็นมีประโยชน์สุขอะไรก็แล้วแต่ก็สำนวนความก็ความหมายเดียวกันแต่มันจะมีความหมายที่ว่าโยงมาหามนุษย์ด้วยแล้วมีขอบเขตว่าเราจะใช้แค่ไหนอ้าวทีนี้ก็จะเรียกว่ามีความสมดุลในการกระทำต่อธรรมชาติกับการกระทำต่อตนเองคือการพัฒนาตนของมนุษย์ทีนี้ส่วนฝ่ายวิทยาศาสตร์นั้นเดิมมีแต่ความใฝ่รู้ความจริงอย่างที่ว่าแล้วลอยตัวอยู่ลำพังเมื่อเป็นความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติลอยๆก็มันก็จะได้องค์ความรู้เรื่อยๆไปไม่รู้ว่าความรู้นั้นเพื่ออะไรก็หาความรู้ไปกันแล้วกันซึ่งเราก็จะเห็นว่าการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยปลายเปิดคือไม่รู้ว่าหาความจริงไปเรื่อยๆอยากรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติทีนี้เพราะความใฝ่รู้แบบนี้ที่ปลายเปิดนี้ไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็เป็นช่องให้มีการนำเอาเป้าหมายอื่นมาเติมต่ออย่างที่ว่ามาแล้วเป้าหมายอื่นที่มาเติมต่อก็ได้พูดมาแล้วอันที่หนึ่งก็คือความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติแล้วต่อมาก็ความใฝ่ปรารถนาที่จะมีวัตถุปรนเปรื้อพรั่งพร้อมแล้วจะสองอันนั้นก็มาบรรจบกันอีกเสร็จแล้วความใฝ่รู้ของวิทยาศาสตร์มันก็เลยไปเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพิชิตธรรมชาติและหาวัตถุบำรุงบำเรอปรนเปรื้อก็เลยเราก็มีเป็นความใฝ่รู้สองแบบแบบพุทธศาสนากับแบบวิทยาศาสตร์แต่ของวิทยาศาสตร์ก็ได้ความหมายขึ้นมาว่าเป็นการใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อเอาชนะธรรมชาติหรือจัดการธรรมชาติให้สนองรับใช้ความต้องการของมนุษย์หรือว่าการจัดพร้อมทั้งการจัดการกับธรรมชาตินั้นเพื่อให้มนุษย์ได้มีความสุขด้วยการมีสิ่งบำเรอพรั่งพร้อมเต็มที่อันนี้ก็เป็นเหตุต้นเหตุที่นำมาสู่ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอย่างที่เป็นอยู่อันนี้คือแนวความคิดในยุคอุตสาหกรรมที่เข้ามาครอบงำวิทยาศาสตร์และปัจจุบันนี้เรากำลังประสบปัญหาจากอันนี้นี่คือข้อสรุปเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังประสบปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยมาจากแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเพื่อจะปรุงแต่งสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรื้อตนของมนุษย์ให้พรั่งพร้อมก็เห็นว่ามนุษย์นี่ความคิดแบบนี้ทำให้ไม่มีขอบเขตของการกระทำที่ชัดเจนมันการกระทำที่ไม่พอดีก็เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จะเอาแค่ไหนหาความสุขพรั่งพร้อมก็ไม่มีที่สิ้นสุดพิชิตธรรมชาติก็ไม่มีที่สิ้นสุดจัดการกันเรื่อยไปเพราะนั้นปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นอันนี้ก็คือจุดแยกระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เลยพรยังไม่หมดเวลาทีนี้ต่อไปยังมีอีกหลายหัวข้อไม่ทราบจะไหวหรือเปล่าทีนี้หัวข้อต่อไปอาจจะพูดอีกสักหัวข้อแล้วก็พักกันหน่อยทีนี้เมื่อกี้นี้พูดถึงจุดร่วมสำคัญของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ทั้งด้านศรัทธาและความใฝ่รู้หรือความเชื่อและความใฝ่รู้แล้วอันนี้ตัวต่อไปที่เป็นเป้าของความใฝ่รู้หรือศรัทธานี่คืออะไรก็ตัวความรู้ไงตัวความรู้หรือตัวความจริงที่เราใฝ่รู้และศรัทธานั้นก็เพื่อต้องการความจริงหรือความรู้นั้นแปลว่าตอนนี้เราก็มาถึงประเด็นเรื่องตัวความรู้หรือความจริงได้แก่ความรู้ในกฎธรรมชาติซึ่งจะทำให้จุดหมายของตนสำเร็จ คือหมายความว่ามนุษย์จะต้องมีความรู้เข้าใจกฎธรรมชาตินี่ไอ้ความรู้อะไรที่จะทำให้เราได้สำเร็จจุดมุ่งหมายของเราในจุดหมายนี้ก็ขอย้ำอีกทีบอกว่าฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายพุทธศาสนานั้นความรู้หรือความรู้ความจริงหรือความรู้ในกฎธรรมชาติที่จะทำให้จุดหมายสำเร็จก็คือการที่จะนำมาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ถึงความไร้ทุกข์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็คือการที่ว่าจะเอาความรู้นั้นมาพิชิตธรรมชาติแล้วก็หาความสุขความพรั่งพร้อมบำรุงบำเรอตนเองทีนี้เนื่องจากเป้าหมายนี่มันต่างกันจุดที่เป็นเป้าของความใฝ่รู้ก็ต่างกันอันนี้เรากำลังจะมาพูดถึงจุดที่เป็นเป้าของความใฝ่รู้หรือตัวสิ่งที่เราต้องการจะรู้นั่นเองในฝ่ายพุทธศาสนาธรรมชาติที่เป็นจุดเป้าของความใฝ่รู้ได้คืออะไรก็คือตัวมนุษย์เป้าสำคัญของการต้องการความรู้ก็คือต้องการรู้ธรรมชาติของมนุษย์นี่เองหมายความมนุษย์เป็นตัวเป้าของการใฝ่รู้เป็นตัวความรู้ที่ต้องการพร้อมทั้งโลกและสรรพสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องแต่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมนุษย์เป็นตัวกำหนดคือหมายความเราจะเอามนุษย์เป็นตัวศูนย์กลางเพื่อจะศึกษาความจริงทีนี้ฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นจุดเป้าของความใฝ่รู้นั้นได้แก่โลกภายนอกโลกแห่งธรรมชาติภายนอกโลกแห่งวัตถุแม้เข้ามาถึงมนุษย์ก็ศึกษาแต่ชีวิตในฐานะเป็นส่วนของโลกนั้นไม่ได้ศึกษาตัวมนุษย์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ศึกษาตัวมนุษย์ศึกษาอาจจะศึกษาชีวิตมนุษย์ศึกษาชีวิตมนุษย์ในแง่ชีววิทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกภายนอกนั้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่จะต้องเข้าใจไว้เป็นอันว่าตอนนี้จุดเป้าของความฝ่ายรู้ของมนุษย์ไอ้ของพุทธศาสนาได้แก่ตัวมนุษย์และฝ่ายวิทยาศาสตร์ได้แก่โลกภายนอกเมื่อมองเอาตัวนี้เป็นข้อพิจารณาเรามองในแง่สัจภาวะหรือตัวความจริงเราก็มาดูว่าธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ต้องการศึกษากับธรรมชาติที่พุทธศาสนาต้องการศึกษาเนี่ยมันแค่ไหนเพียงไรกันเมื่อเทียบกันแล้วเราก็บอกว่าธรรมชาติที่พุทธศาสนาต้องการศึกษานั้นครอบคลุมกว่าเพราะเอาที่ตัวมนุษย์ทั้งหมดเพราะถือว่ามนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่วิวัฒนาการสูงสุดแล้วเมื่อมนุษย์เป็นวิวัฒนาการสูงสุดของธรรมชาติก็มีความจริงครบทุกระดับขั้นอยู่ในตัวหมดหมายความว่าในตัวมนุษย์นี้มีทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายนามธรรมในวัตถุร่างกายก็มีสารมีธาตุและต่างๆโยงไปถึงโลกของธรรมชาติภายนอกหมดแต่ในส่วนที่โลกธรรมชาติภายนอกไม่มีด้านจิตใจด้านคุณค่าอะไรต่างๆก็มีหมดเพราะฉะนั้นถ้าศึกษามนุษย์แล้วก็ครอบคลุมความจริงในธรรมชาติทุกอย่างทุกประการแต่วิทยาศาสตร์นั้นก็จะศึกษาเพียงในระดับขั้นของความจริงเช่นสสารพลังงานชีวิตในแง่ชีววิทยาในแง่ของวัตถุรูปธรรมในด้านของจิตใจ mind consciousness spirit นี่วิทยาศาสตร์ก็ไม่เอาด้วยแต่อย่างที่บอกตอนต้นว่าตอนนี้กำลังจะก้าวเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังเริ่มสนใจแล้วอย่างที่ว่าคอมพิวเตอร์จะมีจิตได้หรือไม่เป็นต้นนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ศึกษาจากโลกภายนอกเข้ามาพอถึงตัวมนุษย์วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาแต่ชีวิตไม่ศึกษาตัวมนุษย์วิทยาศาสตร์รู้ธรรมชาติของชีวิตแต่ไม่รู้ธรรมชาติของมนุษย์อันนี้เป็นลักษณะที่ต่างกันธรรมชาติของมนุษย์กับธรรมชาติของชีวิตนี่คนละอย่างเราจะคำว่าชีวิตเนี่ยมาครอบคลุมคำว่ามนุษย์ไม่ได้มันไม่เหมือนกันเอาละทีนี้รู้หลักประเด็นสำคัญต่อไปก็ข้อสังเกตทีนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าพุทธศาสนานี่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่าแมนเซนเตอร์พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยตลอดเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นสนใจโลกธรรมชาติภายนอกทั่วไปไม่ได้เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เติมคุณค่าตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติเข้ามาแล้วแนวคิดพิชิตธรรมชาตินั้นได้ทำให้มันวิทยาศาสตร์ก็เอามนุษย์ไปศูนย์กลางเหมือนกันเอาแล้วตอนนี้เกิดมาบรรจบกันอีกแล้วเดี๋ยวแยกเดี๋ยวพบ มื่อกี้แยกเดี๋ยวมาบรรจบอีกแล้วตอนนี้วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนามาบรรจบกันอีกแล้วตอนที่ว่าวิทยาศาสตร์กลับเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต่างกันอีกคือลักษณะการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานั้นอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างหนึ่งพุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยเน้นความรับผิดชอบคือเน้นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีพัฒนาตนขึ้นไปให้ถึงความไร้ทุกข์หมายความว่าพุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่จะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องจัดการพัฒนามนุษย์และแก้ปัญหาให้มนุษย์แต่ก็เพื่อมนุษย์ประโยชน์แก่มนุษย์เหมือนกันคือมนุษย์จะได้เข้าถึงความไร้ทุกข์มีอิสรภาพมีความดีงามสูงสุดส่วนวิทยาศาสตร์นั้นเมื่อได้ไปเอาแนวความคิดพิชิตธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่มุ่งจะได้จะเอาจากธรรมชาติหมายความว่าธรรมชาติจะต้องรับใช้ตอบสนองความต้องการของฉันฉันมีความปรารถนาต้องการอย่างนั้นๆหาสิ่งบำรุงบำรอปนเปื้อแล้วมนุษย์ก็พยายามไปจัดการกับธรรมชาติปั้นแต่งมันให้สนองความต้องการของเราอันนั้นมันก็เป็นลักษณะแมนเซนเตอร์ที่มีความหมายคนละอย่างตรงกันข้ามเลยแมนเซนเตอร์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเลย yeah. เอาละทีนี้ต่อไปข้อสังเกตที่สองคือเรื่องเพียวใสคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ yeah. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นี่เรามองในแง่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนหาความรู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้แล้วก็เลยมาใช้โดยแยกต่างจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้แต่ที่นี้ถ้าเราจะเล่นสำนวนบ้างเราก็จะบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ที่ว่าบริสุทธิ์นั้นไม่บริสุทธิ์จริง ในขั้นที่มีความใฝ่รู้ธรรมชาติต้องการรู้กฎธรรมชาติล้วนๆเราจะถือว่ามีความบริสุทธิ์แต่ในตอนที่มีระบบคุณค่ามีความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติหาสิ่งบำรุงบำเรอตนให้มนุษย์ให้สมบูรณ์นี่แหละเป็นตอนที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นไม่ควรจะเสียเวลากันเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปนี้ต่อไปสู่หัวข้อที่4หัวข้อที่4เมื่อถึงตัวความรู้แล้วต่อไปก็วิธีหาความรู้วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติใฝ่รู้ความจริงในกฎธรรมชาตินั้นแล้วเราได้ความรู้หรือตัวกฎธรรมชาติมาเราทำไงจะได้มาเราก็ต้องมีวิธีการหาความรู้วิธีการเข้าถึงความจริงวิธีการเข้าถึงความจริงหรือหาความรู้นี้ก็ในพุทธศาสนาก็จะบอกว่ามี3ประการที่สำคัญประการที่1คือการรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรงการรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรงคือรับรู้ตามที่มันเป็นซึ่งเน้นในพุทธศาสนาอย่างมากตั้งแต่ขั้นรับรู้เลยเพราะตาเห็นหูได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมีการรับรู้ที่มีปัญหาทันทีสำหรับมนุษย์คือเป็นการรับรู้ตามที่มันเป็นหรือรับรู้ตามที่ฉันคิดให้มันเป็นหรือรับรู้ตามที่อยากให้มันเป็นมนุษย์ส่วนมากนี่จะรับรู้ตามที่อยากให้มันเป็นหรือตามที่คิดให้มันเป็นแต่ไม่สามารถรับรู้ตามที่มันเป็นอันนี้พุทธศาสนาก็จะเน้นอันนี้คือจะต้องรับรู้ตามที่มันเป็นนี่ประการที่สองต้องมีความคิดที่เป็นระเบียบคือมีวิธีคิดนอกจากวิธีรับรู้ต่อไปก็มีวิธีคิดแล้วก็สามใช้วิธีที่จะหาความจริงหรือพิสูจน์สืบสาวหาความรู้นั้นใช้การสังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรงในนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีความละไม้เหมือนกับวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย3อันเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ต่างข้อไหนบ้างมันอาจจะเหมือนกันในหลักการใหญ่แต่ในข้อปลีกย่อยแล้วจะต้องมาพูดกันอันนี้จะขอพูดถึงข้อที่1พอให้เห็นเขาการรับรู้ประสบการณ์อย่างที่ตรงตามที่มันเป็นเนี่ยคืออย่างไรมนุษย์นี้เมื่อได้รับประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ทั้งหลายนี่จะมีคุณค่าเข้ามาด้วยนี่แหละมนุษย์จะพ้นจากไอ้คุณค่าได้หรือเปล่ามันต้องต้นแต่การรับรู้เลยคุณค่าอะไรที่เข้ามากับความรู้ในประสบการณ์ คือมันมีความรับรู้ที่มันเกิดจากตัวมนุษย์เองน่ะความสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เข้ามาสู่การรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมันจะมีคุณภาพหรือคุณลักษณะเข้ามาว่ามันทำให้สบายหรือไม่สบายใช่ไหมลูกสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสบายทางพระเรียกว่าทำให้เกิดสุขเวทนาถ้าทำให้ไม่สบายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาพอเกิดการรับรู้ได้ประสบการณ์ที่สบายมนุษย์จะต่อปั๊บไปเลยจากสบายก็ชอบใจถ้าไม่สบายก็ไม่ชอบใจทางพระเรียกว่ายินดีและยินร้ายมีความยินดีร้ายมาตามประกอบติดตลอดเวลาและมนุษย์ก็สั่งสมความเคยชินอย่างนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันคนละหลายสิบปีเพราะฉะนั้นจะลงร่องพอรับรู้ประสบการณ์ปั๊บทันทีเลยไม่ชอบก็ชังไม่ยินดีก็ยินร้ายนี่พอยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจชอบหรือชังมันก็คิดแนวนั้นถ้าชอบคิดอย่างหนึ่งไม่ชอบคิดอย่างหนึ่งนั้นประสบการณ์จะถูกบิดเบือนความรู้จะไม่ตรงไปตรงมาไม่รับรู้ตามที่มันเป็นพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าตั้งต้นจากจุดเริ่มนี้ต้องมีการรับรู้ตามที่มันเป็นคือรับรู้โดยมีสติไม่ยินดียินร้ายรับรู้โดยรับรู้แต่ตัวความรู้รับรู้แบบนักศึกษารับรู้แต่นักศึกษาก็คือแบบเรียนรู้ไม่รับรู้แบบชอบชังรับรู้แบบเรียนรู้นี่รับรู้แบบเรียนรู้นี่เป็นยังไงรับรู้แบบเรียนรู้ก็คือว่าสิ่งทั้งหลายนี่มนุษย์รับรู้เข้ามาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตสิ่งทั้งหลายที่รับรู้เข้ามาไม่ว่าในแง่ดีแง่ร้ายสบายไม่สบายเนี่ยมันสามารถให้ประโยชน์กับชีวิตได้ทั้งนั้นในการที่เราจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องนั่นเองคือเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องพอเราเข้าวงจรนี้ปั๊บมันไม่มีความยินดีร้ายมันออกไปสู่การเรียนรู้การศึกษานี้ท่านถือว่าสำคัญจะต้องเริ่มที่กระบวนการรับรู้นี้นักพุทธศาสนาเน้นจุดนี้ซึ่งอาตมาไม่แน่ใจว่าวิทยาศาสตร์ได้พูดหรือเปล่าในการรับรู้โดยเป็นการเรียนรู้ไม่รับรู้แบบชอบชังแต่ว่าวิทยาศาสตร์อาจจะไม่บอกชัดแต่จะต้องอาศัยวิธีการเรียนรู้แบบนี้ให้รับรู้แบบนี้นี้ต่อไปอันที่สองวิธีคิดความคิดต้องเป็นระเบียบในเรื่องวิธีคิดหรือคิดถูกวิธีคิดเป็นลำดับคิดเชิงเหตุผลสืบสาวความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยเนี่ยในพุทธศาสนาก็จะมีวิธีคิดที่บอกไว้มากมายประมาณ10วิธีที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่สัมมาทิฏฐิความเข้าใจมองเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือความเห็นมองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือเข้าใจหลักการเหตุปัจจัยโยนิโสมนสิการหรือวิธีคิดแบบถูกวิธีก็เช่นว่า1วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นี่ก็จะยกตัวอย่างพระองค์คิดขึ้นมาบอกว่าเช่นตั้งต้นจากอะไรตั้งต้นจากเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้เกิดขึ้นโดยมีอะไรเป็นปัจจัยแล้วพระองค์ก็สืบสาวไปสืบสาวไปก็ไปเจอว่าอ๋อมีผัสสะเป็นปัจจัยต่อไปภาษาเล่าเกิดขึ้นได้อย่างไรองค์ก็บอกว่าคิดสืบสาวต่อไปแล้วก็พบว่ามีอะไรสลายตนะเป็นปัจจัยอินทรีย์ทั้ง6เป็นปัจจัยอย่างนี้สืบสาวพระพุทธเจ้าบอกเลยวิธีคิดของพระองค์เป็นยังไงหรือวิธีคิดแบบที่2วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบในชีวิตของเรานี้แยกเป็นส่วนๆเป็นอ้าวเดี๋ยวแยกไปแล้วเป็นนามรูป2ส่วนแล้วเป็นฝ่ายนามฝ่ายรูปไอ้แยกต่อไปอีกยังได้นี่แยกต่อไปนามแยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาแต่ละอย่างแยกไปได้อีกนี่เวทนาแยกไปแยกไปแยกไปวิเคราะห์องค์ประกอบหรือวิธีคิดแบบว่ามองหาคุณโทษและประโยชน์ในเชิงคุณค่าว่าสิ่งทั้งหลายนี่มีคุณในแง่ไหนมีโทษอันไหนไม่ได้มองแง่คุณอย่างเดียวโทษอย่างเดียวมนุษย์ส่วนมากนี้เวลาอะไรเห็นชอบก็คิดแต่คุณอะไรไม่ชอบก็มองแต่โทษแต่พุทธศาสนามองทุกอย่างบอกให้มองทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็หาทางออกที่จะแก้ไขอย่างนี้เรียกว่าครบวงจรแต่วิธีคิดแบบนี้มีถึงประมาณ10วิธีด้วยกันนี่ก็เป็นวิธีคิดที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนา ต่อไปวิธีหาความจริงหลักการใหญ่เดียวกับพุทธศาสนาที่ว่าได้มาด้วยการสังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรงถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องหลักการรามสูตรที่ยกหมายเห็นเมื่อกี้นี้ก็บอกไม่ให้เชื่อเพียงเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นต่อเมื่อได้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นกุศลอกุศลและจึงปฏิบัติอันนี้ก็พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นหลักหนึ่งที่แสดงถึงวิธีการหาความจริงอันนี้แล้วดูวิธีของพระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้จะเห็นว่าพระองค์ทรงใช้วิธีนี้มาตลอดทดลองมาตลอดเลยพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วไปทดลองปฏิบัติวิธีการของสำนักต่างๆที่มีในสมัยนั้นไปหมดเลยวิธีบำเพ็ญทุกรกิริยาโยคะบำเพ็ญฌานสมาบัตินี่ไปทั้งหมดทดลองมาหมดแล้วอันนี้แม้แต่ไปอยู่ในป่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพระองค์ก็เล่าวิธีของพระองค์ไว้ซึ่งเป็นเรื่องของการสังเกตทดลองเช่นพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เกิดความกลัวขึ้นมาไปอยู่ในป่าตอนนั้นมืดคนเดียวป่าลึกซะด้วยมีเสียงแกรกขึ้นมาพระองค์ก็บอกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเสียงอะไรยังหยุดอยู่กับที่ไม่ยอมไปจนกว่าจะรู้ว่าไอ้เสียงนี้เกิดจากอะไรถ้าเป็นหลายคนก็วิ่งแนบซะก่อนพระพุทธเจ้าไม่วิ่งแนบน่าดีนเสียงน่ากลัวบอกเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าเสียงนี้เกิดจากอะไรแล้วพระองค์ก็สงบนิ่งสืบสาวหาต้นเหตุเสียงนั้นหรืออย่างเวลาเกิดความคิดฉันเรียกว่าเกิดกุศลวิตกอกุศลวิตกความคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าตามสืบสาวหาความคิดนี้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากไหนตอนไหนแล้วยังไปยังไงต่อไปอันนี้ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้ตลอดมาแม้แต่เมื่อมาสอนพระสาวกก็ยังสอนให้ตรวจสอบอาจารย์ซะก่อนที่จะไปเชื่อก่อนที่จะศรัทธาศรัทธาเป็นตัวนำไปสู่ปัญญาพระพุทธเจ้าบอกตรวจสอบอาจารย์ให้ตรวจสอบพระองค์ด้วยให้ตรวจสอบในแง่ความรู้และเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่คือความบริสุทธิ์ตรวจสอบในแง่ความรู้ก็พิจารณาฟังสิ่งที่ท่านสอนมีเหตุมีผลเป็นจริงไหมตรวจสอบในเชิงพฤติกรรมในเชิงแรงจูงใจว่าท่านผู้นี้ที่จะพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามีความต้องการปรารถนาอย่างนั้นอยู่หรือไม่อะไรทำนองนี้เป็นต้นเป็นไปได้ไหมให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีบริสุทธิ์เจตนาไม่ได้ต้องการที่จะหาผลประโยชน์จากการสอนนี้ต้องการความให้ความรู้ที่แท้จริงเป็นต้นจึงจะพร้อมที่จะรับคำสอนเป็นการประเมินขั้นต้นแล้วรับเอาคำสอนมาพิจารณาดูมาอย่างมาตรองว่าก็เป็นขั้นหรืออยู่อย่างในหลักสติปัฏฐานวิธีปฏิบัติในเชิงวิปัสสนาก็จะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะต้องตรวจดูตามดูทุกอย่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี้ความรู้สึกสุขเกิดขึ้นความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นภาวะในจิตใจเศร้าหมองผ่องใสเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ตามดูว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันเป็นไปอย่างไรมันดับไปอย่างไรอันนี้ก็คือวิธีการดูสังเกตประสบการณ์ตรงแน่นอนจนกระทั่งในขั้นสุดท้ายประเมินผลตัวเองว่าได้บรรลุธรรมหรือไม่ก็ดูด้วยในใจตัวเองว่าในใจเรามีโลภะโทสะโมหะหรือไม่ไม่ต้องไปดูว่าทำอะไรแผลงฤทธิ์ได้หรือไม่ไม่ต้องไปดูนะดูที่ว่าในใจมีโลภะโทสะโมหะหรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ้าวทีนี้นี่ก็เป็นเรื่องของวิธีหาความรู้หาความจริง3ประการด้วยกันทีนี้ต่อไปก็จะมองจุดแตกต่างในการหาความจริงระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็อย่างที่พูดมาแล้วอันที่หนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้วิธีการหาความจริงนี้เพื่อได้ความจริงได้ความรู้ตัวความรู้มาเฉยๆส่วนพุทธศาสนานั้นการหาความจริงวิธีการเข้าถึงความจริงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ดีงามด้วยไม่ใช่เพียงต่างในเป้าหมายนะแม้แต่ในลักษณะการกระทำก็ต่างกันคือวิทยาศาสตร์นั้นมันไม่มีส่วนในการดำเนินชีวิตของเราเลยคือเราหาความจริงก็เพื่อรู้ตัวความจริงนั้นแต่ในพุทธศาสนาวิธีการหาความจริงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตมันเป็นตัวการดำเนินชีวิตที่เป็นผลดีต่อชีวิตในขณะนั้นปัจจุบันทันทีเช่นการรับประสบการณ์ตรงโดยไม่มีความยินดีร้ายและมีผลต่อจิตใจอย่างไรเป็นต้นเพราะนั้นคุณค่าต่อสภาพชีวิตในขณะนั้นเกิดขึ้นมาทันทีอันนั้นมันเป็นของที่มีเป้าหมายมีอย่างที่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์ทีนี้วิทยาศาสตร์นั้นเอา ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางอินทรีย์5หรือประสาท5เท่านั้นแต่พุทธศาสนานั้นเอาอินทรีย์6คือใจด้วยอันนี้แต่ก่อนนี้แม้ขณะนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่ยอมรับอินทรีย์ที่6แต่พุทธศาสนาถือว่าอินทรีย์ที่6ก็พิสูจน์ความจริงได้แต่การพิสูจน์ความจริงของแต่ละอินทรีย์นั้นพิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์ที่ตรงกันหมายความว่าเราจะพิสูจน์รสนี่เราต้องพิสูจน์ด้วยลิ้นถ้าเราต้องการพิสูจน์เสียงดังเสียงเบาเราต้องพิสูจน์ด้วยหูจะเอาตาไปพิสูจน์ไม่ได้หรือเราต้องการพิสูจน์สีดำสีแดงเราจะเอาหูไปพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นอินทรีย์5นี้ต้องตรงกันด้วยอันนี้อินทรีย์ที่6ถ้าเราไม่ยอมรับเราจะขาดการรู้ประสบการณ์ไปมากมายเพราะประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมีมากทางจิตใจก็มีประสบการณ์ตรงที่พิสูจน์ได้ทันทีเช่นความรักความโกรธความกลัวซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์อื่นเวลาเรามีความรักเราก็รู้กับใจของเราเองพิสูจน์ได้เวลามีความกลัวความรู้สึกโกรธมันก็รู้สึกได้โดยตรงความสุขสบายความปลาบปลื้มอิ่มใจผ่อนคลายใจพิสูจน์ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าอินทรีย์ที่6คือจิตนี้รวมทั้งเรื่องความคิดมีบทบาทสำคัญมากในการหาความรู้หรือหาความจริงนั้นแต่วิทยาศาสตร์ถ้าไม่ยอมรับอันนี้ก็จะต้องหาทางพิสูจน์ปรากฏการณ์ทางจิตหรือประสบการณ์ทางจิตด้วยวิธีการทางเครื่องมือเครื่องวัดที่ออกมาเป็นประสบการณ์ที่รับรู้ได้ด้วยอินทรีย์5อย่างอื่นเช่นตาหูเช่นต้องการจะรู้ความคิดในใจก็พยายามประดิษฐ์เครื่องวัดคลื่นสมองเอาละทีนี้ต่อไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเนี่ยต่อไปนะฉันจะใช้เครื่องวัดคลื่นสมองเนี่ยบอกได้เลยว่าคนนี้กำลังคิดอะไรวิทยาศาสตร์ก็หวังไปสิคิดไปว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้อย่างนี้อย่างนี้แต่หรือมางั้นก็ดูจากสารที่สมองหลั่งออกมาตอนนี้มีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรในใจก็ดูสารที่สมองหลั่งออกมาก็คงจะรู้ได้ก็มันก็มีความเป็นจริงอยู่บ้างแต่มันจะตรงกับที่เอ็ดดิงตันบอกว่านั่นแหละคือ shadow นะมันคือเงาของความจริงนะไม่ใช่ตัวความจริงนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้วิทยาศาสตร์ก็จะพิสูจน์เงาของความจริงเรื่อยไปก็จะเป็นอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยตรงเข้าถึงได้แต่เงาของความจริงซึ่งอันนี้เราจะพูดต่อไปอีกอันนี้บทบาทของอินทรีย์ที่6คือจิตนั้นที่พุทธศาสนาถือว่ามีความสำคัญมากในการหาความรู้ความจริงแม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็เจริญพัฒนามาได้ด้วยอินทรีย์ที่6นี้ทั้งขั้นต้นขั้นปฏิบัติการและขั้นตามผลสุดท้ายขั้นต้นก่อนพิสูจน์ด้วยอินทรีย์อื่นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั้นจะมีการคิดก่อนคิดวางแผนวางกระบวนการพิสูจน์เป็นต้นตั้งสมมติฐานอะไรต่างๆนี่เป็นกระบวนการทางความคิดก็ต้องอาศัยความคิดอินทรีย์ที่6อันนี้เวลาปฏิบัติการก็ต้องมีจิตเป็นตัวรับรู้ตลอดเวลาบันทึกก่อนที่จะบันทึกลงกระดาษบันทึกลงคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามก็บันทึกในใจก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่จะตัดสินยอมรับหรือไม่ตัดสินข้อมูลที่ผ่านมาทางอินทรีย์ทั้ง5ก็มีบทบาทอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าขั้นสุดท้ายประมวลสรุปคิดเป็นระเบียบวางทฤษฎีอะไรต่างๆนี้ก็เป็นกระบวนการของความคิดเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี้ยอมรับความสำคัญของอินทรีย์ที่6ถือว่าเป็นการที่เข้าถึงประสบการณ์ตรงได้แต่ข้อสำคัญคือการรับรู้จะต้องให้ตรงอินทรีย์หมายความว่าสิ่งที่ถูกรับรู้กับอินทรีย์นั้นต้องตรงกันสิ่งที่จะรับรู้ด้วยตาก็ต้องใช้ตาสิ่งที่ต้องรับรู้ด้วยลิ้นก็ต้องใช้ลิ้นสิ่งที่ต้องรับรู้ด้วยหูก็ต้องใช้หูนั้นสิ่งที่รับรู้ด้วยใจจะไม่สามารถรับรู้ด้วยตาหูเป็นต้นดังนั้นมันต้องให้อินทรีย์ตรงกันทีนี้ความจริงระดับจิตใจเนี่ยที่ท่านบอกว่าพิสูจน์ทำนายได้ตามกระบวนการเหตุปัจจัยเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนยากหน่อยแต่ว่าพุทธศาสนาถือว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในโลกของวัตถุในโลกของฟิสิกส์ก็ยอมรับว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ในกรณีที่ปัจจัยซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ทำนายตามดูยากยกตัวอย่างก็คือการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศนี่ถือว่ายากมากเพราะมีปัจจัยซับซ้อนแล้วมีการแปรแม้แต่นิดเดียวก็มันก็เปลี่ยนทีนี้เราคิดถึงกระบวนการทางจิตใจกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตนี่ก็ต้องถือว่าซับซ้อนยิ่งกว่ากระบวนการของเหตุปัจจัยในอากาศเพราะนั้นการทำนายปรากฏการณ์ทางจิตก็จะยากกว่าการพยากรณ์อากาศถ้าเรามองในแง่นี้แล้วก็จะได้ไม่ท้อใจก็จะมองว่าเรื่องของความเป็นไปทางจิตใจก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมความว่าพุทธศาสนาก็เอาวิธีหาความจริงหาความรู้นี้มาใช้กับตัวมนุษย์หรือมนุษยภาวะเป็นสำคัญหรือใช้เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในการพัฒนาแก้ปัญหาของมนุษย์ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นจะใช้วิธีการหาความรู้หาความจริงนี้กับโลกวัตถุโดยมากก็มุ่งไปที่โลกวัตถุแล้วก็เป็นการที่หาความรู้ไปถ้าในขั้นต่อมาก็เพื่อจะพิจิตรธรรมชาติอย่างที่ว่ามาอันนี้ที่พูดมานี้ก็เป็นอันว่าได้บอกแล้วถึงความกว้างแคบต่างกันเหมือนกันระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในแง่ของสภาพเนื้อหาของความจริงที่ต้องการจะรู้ในแง่ของวิธีรู้ความจริงและในแง่ของการนำความจริงหรือจุดมาใช้หรือว่าจุดมุ่งหมายของการรู้ความจริงนั้นที่ว่าฝ่ายหนึ่งคือวิทยาศาสตร์นี้ตอนต้นเป็นการรู้ล้วนๆบริสุทธิ์ลอยๆแล้วก็ฝ่ายพุทธศาสนานี้ความรู้เพื่อประโยชน์อันนี้ฝ่ายต่อมาวิทยาศาสตร์นี้บอกว่ารู้เพื่อประโยชน์เหมือนกันแต่เพื่อพิชิตธรรมชาติหาประโยชน์จากธรรมชาติพุทธศาสนาก็รู้เพื่อจะได้มาพัฒนามนุษย์แก้ปัญหาให้แก่มนุษย์วิธีหาความจริงอาจจะอย่างเดียวกันหรือตรงกันมากแต่เนื้อหาของตัวความจริงที่พิสูจน์ที่ค้นหานั้นมีความกว้างแคบต่างกันอันนี้มาถึงตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยไปมากถึง 4:00 นกว่าที่จริงก็แทบจะหมดเวลาแล้วอันนี้ก็ตอนนี้ก็คิดว่าพอจะพักได้ขั้นหนึ่งก่อนที่จริงอาจารย์ที่ท่านจัดการปาฐกถาครั้งนี้ท่านบอกว่าให้พักเมื่อชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วอันนี้ก็เลยไปมากตอนนี้ก็พักเผื่อว่าท่านผู้ใดมีธุระอะไรจะไรก็จะได้ไม่ต้องรอนี่ถ้าหากว่ามีโอกาสยอมให้พูดต่อก็จะได้พูดในหัวข้อต่อไปหลังจากนี้ประมาณสัก5 นาทีหรือ10 นาทีแล้วแต่ท่านผู้ดำเนินการจะบอก